Сайн мэцэн сонсогчдоо та бүхэндээ бэрхшээл ба боломж подкастынхаа 36 дахь дугаарыг хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаа би та нартаа Моника Ачин лайваас хэсэгчлэн хүргэдэг. Мэдгүйгээсээ болж төлдөг төлөөсөд чинь юу вэ гэсэн энэ хөө сэдвийг бас байрж орж ирлээ. Тэгээд та нар маань корона гэд энэ цар тахлын үед өөрийнхөө оюуны тахлаг мөн адил дэмжээрэй гэж та нараасаа хүсэж байна. За тэгээд бэрхшээл ба боломж подкаст маань та нартай хүрээд ингээ 36 дугаар хүрчихсэн байна. Маш их таатай байна. Тэгээд манай подкастыг байнгын хүлээдэг, бас сонсдог, subscribe дардаг та нартай маш их баярлалаа. Миний бодлоор бол би энэ подкастыг хийх болсон зорилго нь юу байна вэ гэхээр ерөөхдөө монголчууд бол сүүлийн үед маш их өөртөө итгэх итгэл дээр тийм ээ хов хүний хөгжлийн тал дээр маш их хөрөнгө оруулдаг юм гахалтай юм цаг уяас ирчээд байгаа. Тийм болохоор бид нар өөртөө итгэлгүй байгаад байгаа юм юутай холбоотой байна вэ гэхээр мдээгүй байгаад холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэхүү подкастыг сонсоод та бүхэн маань өөрийнхөө амьдрал дээрээ шууд хэрэгжүүлээд яваарай гэж сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ингээд хамтдаа подкастаа сонсцгаая.
Сайн бацхан уу өдрийн минь төргий. Ойр дурж ирээгүй. Зөндөө их удлаа шүү дээ. Өнөөдөр нэг гоё сэдв ярий гэж бодож байна. Тэр сэдв маань мдээгүйгээс төлдөг төлөөс. Мдээгүйгээсээ болдог төлөөс манай бүх хүмүүст маш их байгаа. Одоо яг энийг үзэж байгаа чамд байгаа. Надад бас байгаа. Юу гэдэг бидний өдөр тутмын амьдралд те энэ мдээгүйгээсээ болдог төлөөснөөс болоод өнөөдөр чамд байж бол хаас жаргал чамд байж болох сайн сайхан бүх юм алга болчиход байна гэдэг бид нар хагас тухаараад байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө мдээгүй мэдхгүй байж яа гэхээс байгаагаасаа болоод бид нар зовоод байгаа гэдгийг ойлгохгүй яваад байгаа байхгүй бид нар маш их хээгэрээ. Оо ийм л байдаг амьдрал ийм байдаг гэж ойлгоцсон. Яг мэдхгүй хэвэн дээрээ нас бинт хүрээд амьдраад яваад байгаа учраас мэдхгүй байж байгаагаа ерөөсөө би мэдхгүйгээсээ болоод ингэж дээштэй гэдгийг ойлгохгүй мэдхгүйгээсээ цэрвэдл бөөрөө очиод ч юм уу хар муу санаал мэдхгүй ээжэж хар муу яриад тэр хүнийг мэддэг юм шиг яриад ойлгоол тээ мэдхгүйгээсээ болоод бид нэр эрүүл мэндэ охроож байгаа бидний бие махбодын дотор юу болж байгааг бид нар ойлгохгүй байгаад байгаа учраас юу болоод байгаа яагаад би ингэж аашлаад байна гэдгийг бид нар мэдхгүй байгаад байгаа учраас бид нар зовоод байгаа байхгүй би энэсээ болоод ингэж байгаа юм биштэй гэдгийг мэдчих юм бол бид нар бүгдээрээ сайн сайхан амьдрах боломжтой байхгүй. Яг өнөөдөр хэрвээ чи миний мэддгийг мэдээч юм уу хин нэгэн одоо тэнд аз жаргалтай амьдарч байгаа амьдрал нь гоё яваад болоод бүтээд байгаа тийм хүмүүсийн мэддгийг чи мэддэг болчвол чиний амьдрал үнэхээр юу гэдэг нэг нэг гайхалтай нэг юм эсвэл үнэхээр баярлаад баясаад явхад боломжтой юмнууд байгаад байгаа байхгүй. Тэр одоо юу гэдэг мэдхгүй байж байгаа юмыг бид нар мэдэх ганцхан шалтгаан байна. Өөртөө би мэдхгүйгээс бол хохироод байгаа юм биш үс тэгээ мэдэж авахын төлөө оруулж байгаа тэр өөрчлөлтүүд чинь тэр чиглэлүүд чинь чадварыг шал өөр төвшөнд хүрэх байхгүй. Мэдхгүй гэдгээ мэдхгүй хүн хамгийн их асуудалтай хүн байгаа байхгүй. Мэдхгүй гэдгээ мэдхгүй мэдэмхирдэг хүн мэдхгүйгээсээ болоод төлөөс төлөө тэрнээсээ болоо хичнээн жил зов зовчоод эргэж хараад би одоо тухайн үед нь тэхгүй яав да ингэхгүй яав да энийг мэдсэн бол би угны нөхрөөсөө эхнэрээсээ салахгүй байсан байгаа байхгүй энийг би мэддэг байсан бол миний амьдрал ийм байх байсан энийг мэддэг байсан бол миний бизнес ийм гоё амжилтанд хүрэх байсан байгаа байхгүй. Маш олон тохиолдолд тэр нөгөө мэдхгүйгээсээ болоод бидний төлж байгаа хэмжээг бид нэр юус мэдхгүй байна. Тэрнийхээ хэмжээ асар их гэдгийг юус ойлгохгүй байгаа байхгүй. Яг өнөөдөр чи оо энийг одоо юу гэдэг надад мөнгөгүй гэд санаа зовж байгаа байж болно. Мөнгө байдаг бол би тэгчихсэн ингэчихсэн. Мөнгө байдаг бол тэгчихсэн. Гэтэл яг үнэндээ чамд мөнгөгүйдээ биш те мэдгүйдээ байхгүй. Мэдлэг байдаг бол чи инхийсэн тэгхийсэн гэхэж хангалттай мэдгэл байдаг бол болоо ахгүй. Тэгэхээр манай монголчуудын ядуурл Монголын нийгмийн маань одоо хүнд хэцүү байж байгаа маш олон хүчрхийллийн талаарч вэ бүх юм хүн мэдхгүйгээсээ болоод хүн айгаад байгаа байхгүй. Энэ хүн би одоо би тэник харагдчихэж магадгүй шүү дээ. Жишээлбэл би тэник харагдаж ингээд бодоод энэ чи намайг тэник гэж бодоод байна уу гэж бодоод хүн ууралдаг тий. Тэгэхээр нэг гэр бүлийн хүчрхийлэл болж байгаа одоо жишээл нэг хүн өөрийгөө хүнд батлах гад уурлаад байгаа өөрийгөө хүчээр юмд хийх гээд байгаа маш их юм нь болохоор нөгөө хүний мэдхгүй байгаа хгүй. Нөгөө хүний юу мэдхгүй байгааг мэдхгүй, өөрөө юу мэдхгүй байгаагаа мэдхгүй, өөрийнх нь дотор болохгүй байгаа юмнуудаа ойлгохгүй байгаа хгүй. Мэдхгүй байгаа учраас хүчээр тэрийг илэрхийлжээж өөрийгөө улам хүнд байдалд оруулдаггүй. Иннээс дараа ямар хор ушиг гарах вэ? Би өөрөө ямар улам хэцүү байдалд орох вэ гэдгийг мэдхгүй байгаад байгаа учраас бид нар тэрийг одоо юу гэдэг нь Монголын нийгэмд хүчирхийллийн асуудал гарч ирж байгаа. Мэдхгүй байгаагаас болоод хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байгаа. Бидний өдөр тутам мэдхгүй байж байгаа энэ юм чинь бидний хамгийн том зовлон баггүй. Тэгээ мэдхийхээ төлөө бид нар ямыг өөрчилж хийх ёстой байтал нь бид нар мэдхгүй юмдаа дасан зогцоод мэдхгүй юм дотроо зовлонтой амьдраад байгаа нь хамгийн гачлантай хэсэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдих тэр хэсгийг, мэдих тэр хэсгийг бид нар тэр мэдэж авах ямыг зөвөр боловсрал гэдгээр ойлгоод байгаа. Эсвэл хүмүүжил гэж ойлгоод байгаа. Яг үндэ тийм биш байгаа байхгүй. Тэрнээс илүүгүй юм байгаа даа. Мэдэж аавна гэдэг чинь хорвоотой танилцж байгааг нэг хэлбэр. Бид нар өдөр болгоны амьдралын практик нөхцөл байдалтай өөртөө ихтэй байна гэдэг чинь маш их юм мэдлэгээс чинь шалтгаалж байгаа байхгүй. Мэдж байгаа мэдлэгийг чинь цар хүрээ чамд асар их өнөлөөлнө. Мэдхгүй учраас бид нар ирээдүгөө төсөөлөхөөс айгаад байгаа. Мэдхгүй учраас бид нар одоо өөртөө ихтэйгүй байгаа байхгүй. Маш их хэмжээний юмнууд чинь чиний гарын дор үйж байгаа маш олон боломжууд мэдлэгээр дамжиж орж ирдэг. Мэдхийн төлөөд бид нар одоо юу гэдэг юм төлж байгаа төлөөсөө бид нар мэдхгүй байгаа байхгүй. Мэдхгүй учраас маш олон хүн төлөөсөө төлж байгаа нь юу гэж юм гэхээр нэг мөнгөгүй шаналх. Ажилч нь одоо өө Монгол цалинч өсөхгүй байна. Ажлын чинь цалин өсөхгүй байна. Монголын нийгэмд одоо юу гэдэг инфляци их болж байна. Бидний том том эдийн засгийн тэр нэг уналтанд бид нар ороод байгаа шүү дээ ер нь тийм. Монгол төгрөг жил ирэх тусам үнэ алдж байна. Монгол хүний бүтээнч муу байгаа гэдэг. Яагаад бүтээнч муу байгаа гэвэл яг эргүүлээд харуул бас л монголчууд маань мэдхгүй байгаа байхгүй. Юм мэдхгүй ээжэж аюу буруу алдаа аюу хийгээд байна. Мөнгө биднэрт байлаа гэд тэр мөнгөө бид нар зөв юмд хөрөнгө оруулж чадахгүй дандаа аз таарсан азар мөнгө хожиж байгаа юм шиг азар одоо таамаглал маягаар янз янз юм хийж байгаа. Юурээс бодож чадахгүй мэдхгүй байж байгаа учраас энэ маань эргүүлээ зөв хөрөнгө оруулалт үгүй юу гэдгийг ойлгож мэдхгүй хөрөнгө оруулалтын талаар мэддэггүй учраас эргүүлээд бид нар тэрнээсээ болоод улс нийгэм маань охироод байгаа байхгүй юу. Маш их юм одоо улсын их хурлын гишүүд ч гэдэг юм уу тэдний гарч байгаа эргэн тойронд болж байгаа зөрчилдөөн бүх юм нь энэ хүний толгой дотор байж байгаа юм хинч мэдхгүй. Тэр хүний толгой дотор байгаа хинч мэдхгүй. Энэ хүн өөрийнхөө толгой дотор байж байгаа юм а сайн хөгжүүдэг учраас толгоноос нь гарч байгаа юм нь сайн хүчтэй биш. Зөв стратег биш те. Зөв хүнд хэрэгцээтэй биш. Ингээд энэ хооронд тэр хүний мэдлэгийн цар хүрээ одоо бид нар тэр чадвар нь муу байж байгаа хүмүүс улсын хурлын гишүүд болоод ч юм уу те улс төрд ороод ирдэг ч юм уу эсвэл бизнес хийгээд ингээд явсан ч гэсэн тэр хүмүүст хичнээн их мөнгө байгаад нэмэр байхгүй мэдлэг нь муу учраас те мэдлэг нь муу учраас бид нар яаж яана гэхээр улсын төвшөнд улс орны төвшөнд гаргаж байгаа алдаануудыг бид нар гаргаад байгаа байхгүй тэрийг энэ замаар явах дэмий гэдэг юм а энэ зам чинь аюултай байдгийг штэ эн чин буруу зам бахгүй юу гэдгийг ойлгочулчи энэ замаар нөгөө замыг хайж олж тэр замаар явах байхгүй тэгэхээр бид нар мэддгүй учраас болохгүй байгаа замуудыг болохгүй байгаа аргачлалуудыг мэдхгүй учраас бид нар болж байгаа аргачлалаа одоо олж нээж бид нар бас чадахгүй байгаа даа тэгэхээр мэдхгүй байж байгаа одоо гаргаад байгаа асуудлуудыг бид нар ойлгоод байгаа мөртлөнгөөсөө болгох аргачлалуудыг бид нараас мэдэхгүй байгаа байхгүй энэ хооронд асар их сонин тийм хооронд авцалдаатай юм ярьж байгаа би та нарт миний зарим сэдвүүд хэтэрхий гүн философи хөө хэтэрхий гүн байдаг учраас зарим хүмүүс ойлгоход аюу хэцүү санагддаг бах гэтээ ингээд та нар ингээд энэ өнцгөөс нь бодоод үзтээ те томоор харуул энэ бүх сэдвүүд маань энэ ярьж байгаа юмнуудаа яг үнэндээ чамд асар хэрэг болохоор юмнууд байгаа байхгүй мессеж нь юу вэ гэхээр мэдхэд л бид нар зориулах хэвээр мэдхэд өөрийгөө бид нар сайн одоо өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой. А мэдхгүй байж байгаа юмаа бид нар нэрлэхгүйгээр асууж ойлгож сурах ёстой. А тэгээд тэрэн дээрээ тохирсон мэдхгүй байгаа юмаа мэдхийн төлөө бид нар цагаа зориулж, оюу ухаанаа зориулж хөдөлмөрлөх ёстой. Мэдхийн төлөө, мэдж олж авахын төлөө. Энэ хэсэг дээр маш олон хүмүүс мэдхгүй байж аж тэ мэдэмхийрдэг тэр хэсэг. Мэдчээд бид нар мэдсэн юм уу юмаа хангалттай яг үргэлжлүүлээд бид нар мэдж дутуу юмнуудаа мэдхгүй байгаа учраас өмцөм мэдээд байгаа учраас бид нар хэрэгжүүлж чадахгүй өөртөө ихтгэлгүй байгаа. Мэдж байгаа юм чи хангалтгүй учраас чи лавтаа мэдхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи өөртөө ихтгэлгүй байгаа. Тэ мэдж байгаа юм шиг боловч чи хангалттай яг чамааг үйлдэл хийгээд амжилтанд хүрэх чи хангалттай биш болвол чи бас л мэдхгүйтэй ялгаа байхгүй байгаа байхгүй. Тэр мэддэг гэж бодоод байгаа юм чи тэр үд гай болж идэг. Мэддэг гэж бодоод өө би энэ чинь мэдэн штэ гэд хайцсан юмнууд чинь мэдхгүй байгаа юм чи харагдуулахгүй чи өөрөө төлбөр төлөд байгаа хэрэг үргэлжлүүлээд бүхэл бүтэн юмыг олон талаас нь ойлгож тал талаас нь мэдэх тусмаа бид нар өөрсдөө оролдож үзчихэж тэрийг мэдэх гэдэг байна. Тэгэхээр маш олон тохиолдолд бид нарын мэддэг мэдхгүй гэж бодоод энэ хооронд зөрчилдөө үүсээд байгаа чиний толгой дотор болж байгаа чиний мэддэг юм болвол мэддэг л байх хэвээр. Гэтэл бидний мэдж байгаа төвшингийн чанар чансаа юмнууд мэдж байгаа юмнууд маань зүгээр ховжив мэдээлэл төдийл юмнууд байгаа байхгүй. Яг жинхэнэ одоо шинжлэх ухааны ултаа сууртай мэдлэг биш байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр их аюултай. Ягаад гэвэл тэрэн дээр чи тулгуурлаад юм хийхлээр үнц нь байхгүй байгаа байхгүй. Ерөөсөө тийм барьцтай сууртай олон жилийн үнцлэлтэй үржүүлээд хөгжүүлээд явъя гэхэд барьцгүй үнц нэггүй юмнууд мэдээд байгаа байхгүй. Үнц нэггүй юм мэдээд бид нар яах юм бэ? Тэ а гэтэл чамд ямар мэдлэг хэрэгтэй илүү шинжлэх ухаан дээр тулгуурсан энэ дэлхийн хорвоо ертөнцийн одоо маш олон хүний одоо оюун ухаан олон жилийн хөдөлмөрлөөр түүхээр бий болсон мэдлгүүд хэрэгтэй байгаахгүй практик амьдралдаа хэрэгжүүлээд бусад хүмүүсийн чадаад байгаа амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн чадаад байгаа мэдээд байгаа тэр мэдлэгийн их үүсрүүд чамд үнэхээр хэрэгцээтэй байгаахгүй тэрийг бид нар мэдхгүйгээсээ болоод бид нар ядуу амьдраад байгаа тэрийг мэдгүй ойлгохгүй байгаа даа учраас бид нар юу гэдэг шаналаад байгаа. Өнөөдөр бид нар мөнгөгүй ч вэ, эрүүл мэндийн асуудал болсон ч вэ, бүх юм чи яг чиний мэдлэгээс шалтгаалаад байгаа хгүй. Хэрвээ чи сахар надад муу гэдгийг бид нар бүгдээрээ одоо мэдж байгаа тий. Гэтэ эргүүлжлүүлээд ямар төрлийн сахар муу вэ? Яаж энэ чинь одоо миний бие махбод өвчлөлтэй юм бэ? Яг энэс болоод би ямар хор уршиг миний бид гардаг юм бэ? Надад ямар өөр төрлийн витаминууд одоо юу гэдэг нөөцүүд те эрүүл хоол хүнснийг шим тижээлээ бид нар ямар хүн юмнаас олж авах вэ гэдгийг чи сайн мэддэг болвол чиний өөрийн чинь бие махбодд болоод байгаа процессыг чи доктор шиг сайн мэддэг болвол өнөөдөр чи шал өөр хандлагатай шал өөр амьдралын хэв маягтай амьдрах байхгүй. Тэгэхээр чи ерөөсөө өвчин тусахгүй болчихно гэсэн үг. Өөрийгөө хамгаалж чаддаг, өөрийнхөө эрүүл одоо юу гэдэг нь дахлаажилтаа олоод авчихна гэсэн үг тий. А өөрийнхөө бие чинь жоохон шинж тэмдэг илрээлэр утаа заа би энийг хийжээсээ учраас би ингээ болохгүй байсан юм. Одоо энийг өөрчилж чигээд дор дор нь тэрийг өөрчлөө шинчилж болно аахгүй. Ягаад гэвэл чи мэдээд байгаа байхгүй. Чиний бие юу болоод байгааг чи мэдээд байгаа байхгүй. Дээрээс нь чи ямар нэг хүнтэй одоо жишээл муудалцлаа гэж үү ойлголцохгүй зөрчилдөөн үүслэе гэж үү тэр чин дахиад яг зөрчилдөөн юу байна гэхэлэр чи мэдхгүй таахгүй. Яагаад чи зөрчилдөөн үүсэж байна гэхээр тэр хүний дотор яг юу болоод яагаад энэ ийм нөхцөлд ороод байгаа юм бэ гэдгийг мэдхгүй байна. А чиний дотор яагаад чи энээс болоод уурлаад бухимдаад тэ стресстэй байгаа юм бэ? Яагаад юунаас болоод яг ямар зорилгоор чи ямар үйл явдлаас болоод ийм болоод байгаа юм бэ гэдэг чиний оюун санаанд болоод байгаа процессыг чи мэдхгүй байгаа учраас чи тэр нь бүр утга учир өгөөл бүр маргаан зөрчилдөөн болоод хэрүүл болоод тий. Тэгэл хэдэн жил харамсахаар гүн шарахыг бид нар бий болгоод байгаа байхгүй. Эцэг эхчүүд жишээлбэл мэддэг болвол үр хүүхдээ зөв залах хэв. Тэгтэл маш олон тохиолдолд бид нар хүүхдээ дандаа хүмүүжүүлнэ гэдэг нэрээр шүүмжлэл өгдөг. Хүүхдээ засаж залруулж гин гэд байгаа юм шиг чи тэрийг тгсэнгүү энийг ингэсэнгүүгээ шүүмжлэл өгдөг тий. Яагаад тэгдэг вэ? Хүүхдийнхаа ертөнцийн дотор нь юу болоод байгааг ойлгохгүй байгаа даа учраас эцэг гих байна гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг буруу утгаар нь мэдэхгүй байгаа даа учраас хүүхдийнхээ урмыг хуглаад байгаа байхгүй. Мэдхгүйгээсээ болоод бид нар маш их төлбөр төлдөг. Насаараа энэ хүүхдийг өөртөө ихтгэлгүй айцтай, сэтгэлээр унцсан, сэтгэлийн шарахтай хинт ч одоо юу гэдэг итгэж чаддгүй хүн болгоны яас айсан. Энэ хүүхдийн ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй байгаа даа байхгүй. Энэ хүүхдээ яг одоо дотор нь өрнж байгаа юмнуудыг бид нар мэдхгүй байгаад байгаа учраас энэ хүүхдийг тий өсөж хөгжүүлнэ энэ хүүхдийн төлөө хийж байгаа үйлдэл чинь энэ хүүхдийн эсрэг энэ хүүхдийг хохироогоод байна шүү дээ тий гэр бүлийнхаа хүнтэйгээ чи маргалдаж гин гэж бодъё гэр бүлийнхаа хүнтэй нөхөртэй нөхөртэй хоёр хүн маргалдаж гин тий маргалдаж байгаа маш олон яриан дотор яадаг вэ гэхээр манай эхнэр ийм учраас энэ ингээд идэг ингээд ийм ааштай учраас ингээд өвлөөд идэг учраас нөхөр нь бас би ингэж зүтгээд байхад энэ хүн ингэж ойлгохгүй нь. Чи тэгээд авах юм бол би ингэж шүү тэгээ шүү. Хэрвээ чи мэддэг бол жинхэнэ нөхрөө эхнэрээ чим сайн мэддэг бол өнөөдөр чи энэ нөхрөөсөө энэ эхнэрээсээ чи салахгүй байхгүй. Маш олон гэр бүлөө салж байгаа. Бид нар асар хэмжээний тэр мэдлэгийн төлөө бид нар их хэмжээний мөнгө, их хэмжээний цаг, их хэмжээний сэтгэл одоо энерги алдагдал хийж байгаа байхгүй. Хамаг юма зориул зориулж итгэж итгэцэн хүндээ итгэлээ бид нар алдаад явуулдаг тий. Бас яагаад итгэл чи алдагдж яаг гэвэл чиний мэддэг гэж бодоод байсан юм чинь худлаа гэдэг нь батлагдаад ирэх үед чи мэдхгүйгээ мэдээд айгаад паниктаад энэ хүнд би итгэхээ болчлаа, энэ хүн намайг хуурсан байна гэж бодоод итгэл яг үндэ тэр хүн чинь чамайг хуурсандаа биш, тэр хүн мэддэг өөрийнхөө мэдээд байгаа амийг чамд илэрхийлж чадаагүй л байхгүй. Чи ч гэсэн ялгаа авахгүй илэрхийлж чадаагүй. Тэгээ мэдхгүй байгаагаасаа болоод алдчаад бид нар нөгөө өнөө буруутгаад иддик. Нөгөө нийгмээ буруутгаад иддик. Өөрийнхөө мэдхгүй байж байгаа хэсэг дээр нийгэм чиний мэдхгүй байж байгааг олгодгүй байхгүй. Чиний дотор байж байгаа мэдлэгийг чи өөрөө олж авах хэвээр. Энэ хинч хүнийг чи нэг мэддэг бол гэж түлхэж болдоггүй байхгүй. Мэдих юм чи өөртөө зориулж хүлээж авдаг. Мэдлэгийг нэг юм хүчилж ийж мэдэж авдаггүй. Чи өөрөө алдаа гаргаж суралцж авч байгаа нэг хэсэг. А гэтээ нөгөө бодлын тэр хүн өөрөө тэрийг ухаарсан үедээ жинкнэрээ мэдэж авч байгаа байхгүй. Мэдих нэг хэрэг ойлгох дараагийн түвшингийн хэрэг. Үнэхээр ойлгож авах. Тэ? За энэ нэг мэдээлэл байна. А за мэдчихлээ. Окей, мэдчихлээ гэж болно. Гэтэл яг тэрийг ойлгоод амьдрал руугаа нэвтрүүлээд өөрөө тэрийг ухаараад тэ явна гэдэг шал өөр түвшингийн юм яригдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднэрийн одоо мэддэг гэж бодоод байгаа тэр мэдлэг маань амьдрал дээр чинь нөлөөлөд амьдрал дээр чинь авцалдаад ингээд ирэх үед чи сая өөртөө ихтэй болж байгаа. Тэгээ өөртөө маш ихтэйгээр ингэж болд юм байна, тэгж болд юм байна. Тэгээд ирэхлээр чиний хийж байгаа арга ойлууд өөрчлөгдөд иддик. Чиний бурд нь болохгүй гэж бодоод байсан юмнууд чинь тэ болдог гэдгийг чи батлаад эхэлдэг өөртөө. Бид нар мэддэггүй хүмүүс учраас энийгээ бид нар өсгөх хэрэгтэй байгаа юм. Тэр мэдггүйгээс болоод би зовоод байна гэдгийг мэдчүүл бид нар мэдлэгээ оюун ухаанаа үнэхээр хүндлэх хэрэгтэй байгаа да. Тэр мэдлэг оюун ухаан тэр боловсралтаа зориулаад бид нар хөрөнгө оруулалт илүү сайн хийх хэрэгтэй байгаа. Чиний тэр чин сайн мэдх юм бол мэддэг хүн илүү сайн аргаар одоо юу гэдэг мэддэг хүн илүү зөв аргаар илүү хялбар аргаар юм хийдэг. Хэцүү аргаар биш хялбар аргаар хийх ухаантай бол байдаг. Тэгэхээр бидний мэдлэгтэй хүн яадаг вэ гэхээр а энэ чи ингэж хийдгийг ингэж хийхгүй ингэж хийвэл илүү амархан штэ ингүүл зүгээр гэдэг юм да. Наадах чинь баг хийгээд хэрэггүй ажил байна. Баг хийхээсээ өмнө бид нар тэрийг болиулж чаддаг байхгүй мэддэг хүн. Мэдгүй хүн яадаг вэ? Энэ зөвхөн цорын ганц зам гэдээ буруу аргаараа давтаж хийгээд байдаг. Хичнээн жил тэр замаараа давтаж хийгээд байдаг тийм. Тэр маань асар их аюултай. А их хүн болгон энийг ойлгох ёстой. Би мэдхгүйгээсээ болоод тэгж байгаа. Тэрнээс чи мөнгөгүйдээ ерөөсөө биш, чи юм чадахгүй да бас биш. Чадыг юу чи чадна. Ийм чиний яг хүссэн юмдаа зоригтой хүрэхийн тулд чамд маш их хэмжээний бэрхшээл байгаа. А тэгээд тэр бэрхшээлийг чи тууж гараад зохицуулахын тулд чамд асар их хэмжээний бас боломжууд байгаа. Энэ хоёр мэдэх мэдэхгүй хоёрын хооронд асар их хэмжээний бэрхшээлүүч байгаа боломжууд ч байгаа. Нөгөө бодлын одоо мэддэг болох тусмаа чиний мэдхгүй болох бэрхшээл мэдхгүй юм шиг санагдсан бэрхшээл чи ихсэн. Яагаад үчи их мэдэх тусмаа илүү сайн энийг ойлгож илүү сайжруулмаар санагдна. Мэдлэг энгүүр айгүй гайхамшигтай, мэрэгүү ухаан энгүүр гайхамшигтай байдаг. Би одоо жишээлбэл өнгөрсөн хэдэн 7 хоногт өнгөрсөн хугацаанд одоо тэр бомтнуудыг хийжсэн маш олон бүр сүнслэг ертөнц гэдэг юм уу те өнгөрсөн зуунуудад те дэлхийд алдартай одоо юу гэдэг те өөрчлөлтүүдийг хийсэн тэр гайхамшигтай хүмүүсийн артлын тэд нар юугаараа илүү ухраас өнөөдөр тэрийг мэдээд чадаад одоо болгоцсон байна гэдэг дээр судалгаа хийж байгаа хгүй. Тгээ харахаар маш олон тохиолдолд энэ байгаа даа тэр хүмүүсийн зүгээр энэ ойр хавийнхаа эргэн тойронд байж байгаа хүмүүсээсээ тэр мэдээллийг авцсан биш байгаа байхгүй. Илүү бүр өөр левел дээр гараад одоо дэвшилтэд ертөнцөд тий тэр харилцаагаа өрнүүлж хэлж байгаа. Энергийг маш сайн судалж байгаа, энергийг маш сайн ойлгож байгаа. Тэр хэмжээрээ бид нар одоо амьдртаа өдөрт нь заална гэдэг юм уу, өөр хүмүүсийг надтай адилхан гэдэг мэдээд байгаа учраас тэр хүмүүст байхгүй юмыг өөрөө санал болгож яаж бизнесхийн санал болгож яаж тэр хүмүүсийн хэцүү байж байгаа асуудлыг шийдхийн тулд илүү өөр төвшингийн юмыг мэдхгүй юмнуудаа хайж ирэлт гарцсан байгаа аахгүй. Тэгэд энэ хугацаанд энэ хүмүүс жил ирэх тусам улам хүчтэй яваад байсан. Энэ хугацаанд энэ хүмүүс илүү одоо урд нь боломжгүй гэж бодож байсан маш их юм боломжтой болгоод яваад байгаа аахгүй. Бид нар яг энэ дээр байгаа даа. Мэдж байгаа хэмжээ чинь бид нарыг асар хурдцтай өсгөөд байгаа. Би одоо сүүлийн хугацаанд exponential growth гэдэг юм уу одоо 10 дахин яаж юмыг өсгөх юм бэ? 100 дахин, 1000 дахин зарим юмнууд огцон өсөлттэй өсөж явдаг тий. Зарим нь баг мөлхөж байгаа юм шиг маш удаан явдаг. Тий. Бид нар хийгээл байгаа үр дүн гарахгүй, утгагүй санагдал. Тэгээ бүх юмнууд үр дүнгүй мөлхөж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж. Гэтэл зарим нь ингээд одоо AI хиймэл оюун ухаан гэх юм уу тий. Иймэрхүү мэдээллүүд асар богино хугацаанд өнгөрсөн жил байгаагүй юм, нэг жилийн дотор асар хурдсаагаар тэрийгэ дараагийн түвшинд нь хөгжүүлээд байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгж яана гэхлээр мэдлэгийн цар хүрээ юмараа өргсөд байгаа. Мэдлэг нь өндөр байгаад байгаа учраас мэдж байгаа юм харж байгаа учраас зөвхөн цөөн тооны тэр мэдлгүүдийг базах хэмжээний яг шаардлагатай гэсэн зөв цэг дээрээ дараад байгаа байхгүй. Тэр датабейсны хамгийн ашигтай, хамгийн зөв, хамгийн өндөр одоо үзүүлэлт гаргаж байгаа тэр мэдээллээр цугтуулад зөв үйлдэлүүд хийгээд байгаа. Тэр зөв үйлдэлүүдний харахгүй одоо юу гэдэг дараагийн өсөлт рүү гаваачаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр жилээс жилд мэддэг хүмүүс жил болгон улам ихийг мэдээд байдаг. Мэддэг хүмүүс улам хүчтэй болоод байдаг. Ягаад улам жил ирэх тусам яач баячууд нь улам баяжаад ядуурчууд нь улам ядуураад байдгийг. Тэрний ялгаа энэ дээр байгаа байхгүй. Баячууд ягаад улам баяжаад байдаг гэхээр мэддэг нөөц болцоонуудыг базаад ашиглаад өөр юм хөдөлгөө хийгдээд байгаа байхгүй. Баячуудад улам баяжаад байгаагийн шалтгаан юу вэ гэхээр тэ мөнгө нь ерөөсөө биш мэдлийн цар хүрээ нь өссөн учраас тэр туршлага нь мэдж байгаа юм нь илүү тодорхой байгаад байгаа учраас тэрийг яаж зангидаа дараагийн түвшиндээ гарах вэ гэдгийг харах боломжтой тэр боломжуудыг тэр эрэлтүүдийг таниад байгаа байхгүй надаас өмнө төрүүлээд алхсан мундаг мундаг хүмүүсийн мэдлэг надад хэрэгтэй байгаа байхгүй а чамаас өмнө төрүүлээд явж байгаа аль хэдийн мэдлэгээ хөгжүүлээд тэр шинжлэх ухааны салбар тэр одоо юу технологийн салбарт юу гэдгийг те хөгжөөд явж байгаа хүмүүсийн мэдлэг чамд хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ энэ утгаараа бид нар юмыг аягуулсан харах хэрэгтэй. Гэр бүлийн хүч рхийлэл одоо нийгмийн ядуурал энэ чиглэлийн юм дотор дандаа юу нь дутагддаг вэ? Цэвэр мэдлэг. Нийгмийн одоо ядуурлыг бууруулах асуудлууд байна те. Ядуурлыг бууруулах талаар монгол хүмүүс мэддэг бол аль хэдийн бид нар ядуурын нөлөөнд бууруулсан байхгүй. Гэтэ яаж тэрийг мэддэг мэрэгжилт нь байхгүй учраас монгол ус гацаатай байхгүй. Тэгээ ядуурлыг бууруулахын төлөө ямар ямар юм дээр нь бид нар анхаарал тавих хэрэгтэй юм бэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа даа учраас сэртэл улсын хурлын гишүүд нь мэдэхгүй байгаа даа учраас ядуурлыг бууруулах биш ядуурлыг өргөсгдөг бэлэнчлдэг хүмүүсийн хатон дээр бид нар илүү сайн ажиллаад байгаа байхгүй бэлэнчлдэг хүмүүсээ илүү угжаад л зүгээр нэр хүндээ бодоод л яваад байгаа. Энийн ард тал гардаг хор уршгийн төлж байгаа төлөөс нь тэд мөнгөөр их төлөөд байгаа учраас яадаг вэ гэхээр улсын хурлын гэшүү болцсон ч гэсэн тэрн дээр удаан амьдарч чадахгүй байгаа байхгүй яагаад гэвэл тэр хүмүүсийн хийсэн сонголтууд нь тий хүчтэй сайн сонголтууд биш урт хугацааны одоо өсөлтөнд хувь нэмэр оруулж чадхааргүй чанаргүй мэдлэг байгаа байхгүй тийм учраас нөгөө их хурлын гишүүн маань удаан тэрн дээр тогтож чадахгүй маш амархан одоо юу гэдэг ховж юуш тий сенсац мэдээлэл дотор уналтанд ороод байгаа. Тэгээ мэдггүйгээсээ болоод бид нар энэ улсын хурлын гишүүдийг буруу сонгоод байгаа. Мэддэг хүмүүс ямар харагддгийг мэддэггүй байхгүй. Тэ? Мэдэх хүмүүс маань олшроод эхлэх тусмаа мэдж байгаа хүмүүсээ дэмждэг тооч үүснэ. Тэгэхээр чичвэ бичвэ ганцаардахгүйгээр мэдж байгаа хүмүүсийнхаа мэдлэгийг үнэлж сурах хэрэгтэй байхгүй. Мэдж байгаа хүмүүсийн мэрэгжлийн хүмүүсээ сонсож сурах хэрэгтэй шүү дээ. Мэдж байгаа хүмүүсийг ойлгох хүмүүсээ олшуулах ажил руугаа бид нар ажиллаж өгөх юм бол манай нөгөө нийгэм чинь ядуу амьдрах нөгөө мэдхгүйгээсээ болоод улам ядуу амьдрах хүнийхэн чинь тоон адаглаа чи биш байхгүй юу? Чи тэгж тэрнээсээ болоод шаналх хэрэггүй бол чи илүү мэддэг хүмүүсийн тоонд нь өөрийгөө оруулаа сурах нь чухал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидний асуудал бол энэ хүн мэддэг, энэ хүнээ шүтгий гэдэг асуудал ерөөсөө биш. энэ хүн амжилттай явж байгаа, энэ амжилттай явж байгаа хүнийг огт магтан дуулъя гэдэг асуудал биш. Хамгийн гол нь тэр хүн мэддэг байсан ч гэсэн чиний мэдлэг бас хэрэгцээтэй байхгүй. Чи өөрөө мэдчихээш тэр хүнийг зөв явж байгаа нь буруу явж байгаа гэдгийг ойлгоно. Маш гайхамшигт энэ. Би одоо жишээл айгүй мундаг хүмүүсээс ингээд зөвлөгөө аваад мастер гэдэг юм уу те. Одоо тэр бомтон сайтангууд зөвхөн тэр бомтон сайтан ч биш яг миний чадахгүй байгаа ямиг чадаад байгаа мэдээд байгаа энэ хүмүүстэй мэдээлэл авъя суралцъя тэр хүнтэй холбогдъя гэд явахад бүх юм боломжтой байгаа байхгүй нэг юм нэг гайхамшигтай юм жоохон бага хэмжээний мөнгө төлөөд байгаа яс тэрийг бол би төлөе гэсэн зорилго тавьчихсан. Гэхдээ тэрийг өнөөдөр би мөнгөний төлж дийлдгүү маа гэхэд би энэ мөнгийг хадгалаад тедэн сарын дараа тедэн жилийн дараа би яг энэ цаг зав руу яваад орход боломжтой юм байна. Би мундаг одоо жишээлбэл энэ технологийн ертөнцид ирээдүйн одоо те AI янз янзын технологиудыг ашиглаад хаана юу болоод байна гэл те Singularity University гэдэг юм ингээд мундаг хүмүүсийн одоо энэ entrepreneur-уудыг дэмждэг сүлжээ тех стартапуудыг оруулж ирдэг сүлжээ энэ харилцаан дотор ингээд бид нар яваад ороход бүх юм боломжтой байгаа хгүй. Амгийн гол нь ягаад бид нар читер орохгүй байна гэхээр юу яаж орох юм мэдэхгүй штэ гэдэг асуулт. Яг читер гацаагаад байгаа хгүй. Маш олон хүмүүс энд ороход хэцүү биш гэдгийг мэдээд байгаа. Уг нь орж олно штэ гэж мэдээд байгаа. Гэтэ би одоо яана би чадахгүй бол яана. Янз янз тэр нэг дотроо бодоод байгаа бидний мэдхгүй гэж айгаад байгаа мэдхгүйгээсээ болоод өөрийгөө зоогоод байгаа тэр хэсгүүд нь чамайг тэр мэдлэгийг хүлээж авахч гайвуулаад байгаа байхгүй. Тэгээ мэдхийн тулаа төлөөч нэгдүгээр цагаа зориул мөнгөө зориул те хөдөлмөрөө зориул те энэ бүх юмнууд чи нийлүүлээд ирэхлээр чамайг өнөөдөр биш юм аа гэхэд маргааш мэдхэд чи тусал чинь өнөөдөр мэдлээ маргааш мэдлээ гэхэд үргэлжлүүлээ тэрийг ингэж болдгийм байх тэгж болдгийм байх гэж чи маргаашийн лидер байх гээд байгаа байхгүй Монголын нийгэмд одоо юу дутагдаад байна чамших хүн лидер болох л дутагдаад байна чамших хүн мэддэг болоо чаддаг болоо тэрийгэ хуваалцаад мэддэг юмнуудаа дараа дамжуулаад Монголын нийгэмдээ хэрэгцээтэй өөрчлөлт хийх л хэрэгтэй байна тэ за тэгээд нэг иймэрхүү юугаар ярьлаа өнөөдөр гол нь мэдлэг өсгөөрөө тэ миний гол мессеж нь юу вэ мэдхгүйгээсээ болоод битгий зовоороо мэдхийн төлөө өөрийгөө зориулаараа ялангуяа амьдралаа мэдхгүйгээсээ болоод төлөөс битгий төлөөрөө аль болох төлөөс чинь одоо юу гэдэг нь шаналл зовлон олон жилийн гачлан зовлон битгий байгаасаа гэж бодож байна. Жохон мэдхэд цагаа зориул мөнгөө зориул эн чинь чамд амар их юу гэн одоо юу гэдэг адаглаа зүгээр чинь нэг ном уншаад л авал та маш олон шаналлууд чи өнөөдөр шаналлах үг нь албагүй байдгийг маш олон юмнууд чиний өнөөдөр айгаад байгаа санаа зовоод байгаа стрессээд байгаа бухимдаад байгаа бүх юмнуудыг чи өөрчлөх боломжтой байдаг тэрийг зөвөр мэдлэгийг чинь өөрчлөх шинчилчихвэл чи тэрийг хөгжүүлж болдог тэргээрээ чи аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах түлхүүрээ хэдхэн секундний оронд хэдхэн минутны оронд эргүүлээд авах боломжтой байдаг тэ тэгээд энэ өнцгөөсөө манай дасгалжуулалтын академийн 30 хоногт амьдралаа өөрчлөгийгэд аянд оролцоод нэг имийг ойлгоод ирвэл насан туршдаа одоо 20 жил 30 жил ойлгоагүй имийг хүн нэг цагийн дотор ойлгоод та нар мэдчихэж байгаа тий. За гол асуудал маань яг энэ дээр одоо манай нийгмийн бидний яг өдөр тутмын бодож байгаа зөндөө олон бэрхшээлүүд шийдэгдэх боломжтой гэдэг чиний яг өнөөдөр experience хийж байгаа туулж байгаа бэрхшээлүүдийг шийдэх боломж байдаг. Тэр асуудлыг зохицуулах боломж бүгд байж байгаа. Амийн гол нь тэр мэдтгүүгээсээ би болоод байгаа тэр асуудлуудыг бид нар шийдэж сурах хэрэгтэй. Мэдтгүүгээсээ би болоод байгаа асуудлуудыг бид нар шийдхийн төлөө тэр мэдтгүй юм а задлж үзэж хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үед бид нар яадаг вэ гэхээр асар хүчтэйгээр юмыг мэдэх аргаач мэдэж авдаг, яаж хийхээ ч ойлгочдаг. Хийхэд бол бид нар чадахгүй байж хамгийн гол нь мэдхгүй учраас бид нар маш мухар аргаар хийгээд байгаа байхгүй. Зөвхөн одоо юу гэдгийг бид нар одоо зүгээр алт толбурлоход гэхэд чинь мэдгүй байж байгаа хүмүүс яаж яана гэхэлээ гараар амар ухаадагч амар зовоол тэг хэдийн хэмжээний алтыг олох гэж газар ухаад байгаагаш баг мэдгүй ухаалын тэр чинь хэдэн төгөргөөр үнэлэгдгийн ч өө дэлхийн тийм байдаг ч надад юм байж байгаа боломж нь аюу жижигхэн байгаа байхгүй гэтэл тэрийг экскаватраар ч юм уу том том машинаар ухаж байгаа юмны хажууд бол асар өөр үр дүнтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа нэ Тэгтэл надад байж байгаа боломж нь ийм учраас гээд мэдлэгээ хязгаарлалцсан хүн яаж юм бэ? Амар хүнд ажиллаар ухаалын хизээч урагшилж алахгүй аргаар, мухар аргаар хэрэглээд байгаа байхгүй. Тэр мухар арга чи яаж яаж гэхэлэр хүмүүний улам зоогоод байгаа. Тэр хүний мэдлэгийг улам л мухар болгоод байгаа. Тэр хүний амьдралын чанар чансаг улам мухар, улам хүцүү, хэцүү байдалд оруулаад байгаа байхгүй. А мэдлэгтэй хүн яадаг вэ гэхээр тэр замыг энийг би ухаадч нэмэргүй энэ хэм маягаар яваадч нэмэргүй энэгээр амьдрна гэдэг чи утгагүй шттэ гэдэг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг оролдохоос өмнө бойлуулчдаг. А би яаж одоо экскаватортой болох уу? Одоо юу гэдэг янз янз том машинтай болох уу гэдэг юм дээр л бодолтой хийдэг болохоос ш хизээч мэдлэгтэй хүн тэр очоод одоо алт ухах гэж нэг газар очоод нөхөх ухаад суухгүй байхгүй. Мэдлэгтэй хүн тэгдэггүй. Яаж хийж байгаа мэдлэгээ ашиглаад өөр боломжууд байгаа гэдгийг ойлгоод байгаа байхгүй. Ашиглах тэрийг ашигладаг байхгүй. Тэгэхэд чинь бид нар маш мухар аргаар зов зовчаад үр өгтэй гэр бүлээ хамаг юмаа золиосолчод өөрөө тэр өвлийн хүйтэн харанхууд одоо юу гэдээ янз янзын аргаар хэцүү нөхцөлд амьдэрчээд үр өгтэйдээ зовоо зовоочод хин тэрийг зовоо гэсэн. Тэгэхээр зоохгүй бай гэхээр өөр надад боломж алга гэдэг юм. No, боломж байгаа хамгийн гол нь тэр хүн мэдхгүй байгаа хгүй. Тэр боломжийг ашиглах зориг байхгүй. Тэр боломжийг нэвтрүүлэх хэмжээний тэр мэдлэг нь байхгүй байгаа хгүй. Мэдлэг нь байхгүй хүн яаж тэрийг одоо тэр амьдралыг хөнгөн болгох юм бэ? Мэдхгүй байгаад байгаа хгүй. Мэдхгүй учраас мухар байгаа хгүй. Мухар байж байгаа хүн харанхуй аргаар, муу аргаар, хар аргаар, хэцүү аргаар, хамгийн зовлонтой аргаар нөгөө л арх уудаг, нөгөө л хүнд хэцүү хүүтэн хатууд зовдөг. Яагаад энэ хүн зовоод байгаа юм? Мэддэг бол хүн зовохгүй шүү дээ. Хүн зовох гэж амьдэрдэг нэг ширхэгч хүн байхгүй шүү дээ. Мэддэг хүн зовлонгоо амьдэрдэг байхгүй. Мэддэг хүн зовлонгоо хөнгөлж чаддаг байхгүй. Тэр замуудыг сонгож чаддаг. Маш олон хүмүүс зовох зам байна. Ийшээгээ явбал зовно, ийшээгээ явбал жаргана гэдэг хоёр янзын зам байхад зовлонтой замыг сонгодог дурак байхгүй л байхгүй. Бидний ихэнх нь бүгдээрээ яг тийм. Тэгэхээр бид нар яг энэ байгаа байхгүй юу? Хүн мэдхгүй хүнд нь за чи энийг мэдээд аваараа гэхэлээд тэгэхээр өөдөө суурлаад дэ. Энийг мэдээд авчиж чамд хэрэгтэй гэхэлээд за чи юугаа мэдтгийг чи надад юм заахгүй. Миний яаж амьдрахыг чи заад юм уу гэдээ дуурлаад дэ. Аа тэгээд яг энэ замаар ингээд явчихвэл чи өлү гоё олондоо гэхэлээд тэр хилж өгсөн хүнд нь дуурлаад дэ. Тэ? Тэгэхээр яг манай монголчуудын яг практик гаргаж байгаа зарим нэг ямнад нь бүр мэдгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр бүр мулгуу хэсэг рүүгээ орчиход яваад байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг ойлгохгүй нь би энийг мэдгүй байх. Чи хийх яг гэж байгаа зас чим чамаас юу гэдэг юм уу? Зөвхөн бунд мулгуудаа. Тэгэхээр мэдгүй байж байгаа бүр харанхуудаар живцэн хүн ямар ч юм боломж байхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд өөрөө мэдчихсэн ч гэсэн өөрөө тэргийг чадахгүй байгаа гэдэг. За эцээцэд миний дотор болохгүй байгаа нь үнэн шүү дээ. Миний над хэцүү байгаа нь үнэн шүү дээ гэж бодож байгаа ч гэсэн тэрийг гадна үйж байгаа хүмүүсээс болоод би энэ зовоод байна гэж бодоод байгаа хгүй. Дотор нь болохгүй байгаа буглаад байгаа тэр зовлон нь юу юм? Яг өөрийнх нь нөгөө мэдхгүй л харанхуй явж байгаа тэр охтон шиг амьдрал нь байхгүй. За тийм нэг юм байгаад байна. Тэгээд яс амьдралдаа аль болох ийм хүмүүсээс зайтай яваа, болгоомжтой яваа, аль болох ийм хүмүүстэй нэг зуралдаа тэрэггүй дий. Хайрын нэрх чин гарцтна. Тийм учраас зүгээр чамааг ойлгодог, чиний мэддгийг мэдлдэг, чамтай зэрэгсээд мэдхийг хүсдэг хүмүүстэй илүү ойрхон суралцаад яваараа цаа. Аа тэгээ явах юм бол бид нэр хамтдаа зөндөө гойгоо юмнууд хийж болно. Угаасаа юу гэдэг нь өөр хүмүүс мэдэж болдог гэдгийг мэдээд ирэхлээр тэр хүмүүс чинь өөрчлөлтөөд өгдөг байхгүй. Тэгэхээр чи мэддэг хүмүүсийнхэн тоонд, мэдхийн төлөө явдаг хүмүүсийнхэн тоонд нь байхад л чи хангалттай. Тэгээ ажиндаа бид нэр суралцаад байна. За. Окей, за. Бай. За би тэг баяртай гэлч тий. Bye.
За үнэхээр гайхалтай. Тэгээд энэ подкастт маш олон талын мэдлэгтэй, маш олон талын өөрийгөө хөгжүүлэх тийм шаардлагатай зүйлүүдийг та нарт бас онцлон хаар тэмдэглэсэн байх гэж найдаж байна. Аа миний бодлоор бол яг өөртөө итгэл гэдэг маань Моника ачи маань хэлдгээр яг заа гэж хэлдэг хэсэг дээрээ заа гэж хэлдэг те үгүй гэж хэлмээр байгаа зүйл дээр үгүй гэж хэлдэг өөрөө хийж чадна гэсэн бол хийж чадна гэдгийгээ төлөө хариуцлагаа өөрөө хийх гэж хичээдэг гэрмэлцдэг бас ийм гал цогтой ийм хүнийг бас өөртөө итгэлтэй хүн гэж нэрлэх юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр мдээгүйгээсээ бид нар болоод маш олон зүйлийг алддаг. Бид нар мэдчихвэл мэдсэн мөртлөө ч гэсэн яг тухайн зүйлийг амьдрал дээр хийгээд явахд нь хэцүү байдаг. Яагаад вэ гэхээр бидний өдөр тутмын үйлслүүд гэж зөв байдаг, дадал зуршил гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр таны дадал зуршил магадгүй энэ коронавигийн үед ямар байна? Та энэ коронавигийн үед яг өөртөө зориулж хөрөнгө оруулалт хийж гинэ үү? Оюундаа ямар нэг хөрөнгө оруулалт заавал хийгээрэй. Тэгээд магадгүй та манай номнуудыг хэрэв захиалж авч уншиж амжаагүй байгаа бол манайхтай холбогдоод 9915653 7715653 гэсэн дугаарлаар холбогдоод манайхаас заавал бишэл ба боломж мөнгө ба миний үнцэн намнуудыгаа имейлээрээ хүлэн авах бас боломжтойгаа шүү. Тэгээд дараагийн подкастараа та нартайгаа бас дахин уулзахдаа маш таатай байх болно. Тэгээд та нарт маань гэсэн ямар нэг гоё сэдв байвал бид нартай хуваалцаарай. Та нарынхаа амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд гайхалтай амьдралаа эзэн бид нар өөртөө байдаг. Гайхалтай амьдралаа бид нар өөртөө жолоод тэр эрхийг яг энэ цаг мөчд өөртөө зориулаарай. Мдээгүйгээс болж гоншгондог, мдээгүйгээс болж алддаг тийм хүн биш. Мэдхийн төлөө чармаадаг, мэдэх гэж зүтгэдэг, мэдсэн зүйлээ улам аривжуулж, улам их мэдлэхээр өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсдэг тийм хүнээр бас өөрийгөө өөрчлөөд гэж хүсэж байна. Тэгээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Та нартай хамт.